19:22, Vița de Vie, tocmai am ascultat cu noul lor cântec, muzica nu moare niciodată. Revenim la Obiectiv România cu subiectul deja anunțat, ceea ce era de așteptat se întâmplă sub ochii noștri. Bilanțul epidemiei în România tot crește zi de zi, adăugându-se alte sute cazuri noi de îmbolnăvire. Spitalele sunt sub presiune continuă pentru că bolnavii cu forme severe au nevoie de îngrijiri de urgență. Și nu mai e un secret că materialele de protecție de unică folosință sunt limitate. Sunt multe întrebări, fiecare ne punem întrebarea cum se va termina toată povestea aceasta, când va fi un vaccin. Avem totuși câteva certitudini și discutăm despre toate acestea împreună cu invitatul ediției, medicul Gindrovel Dumitra, coordonator al grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei. Bună seara, domnule doctor Dumitra!
Bună seara!
Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Cum este această perioadă pentru dumneavoastră, ca medic de familie?
Stresantă, dar, mă rog, hai să nu spun stresantă, este solicitantă, destul de solicitantă, pentru că, în primul rând, apar situații noi la care noi trebuie să ne adaptăm ca și medici de familie și să luăm decizii. De ce? Pentru că în teren, chiar dacă, să zicem, la nivel central se încearcă să apară acte normative noi care să se adapteze situațiilor din periferie, totuși aici, în periferie, întotdeauna vor exista situații care nu vor putea să fie prevăzute de niciun act normativ. Și atunci noi, medicii din periferie, trebuie să luăm decizii care, de cele mai multe ori, să zicem, nu au fost precedate vreodată de o instruire legată de acest lucru, pe de o parte, iar pe de altă parte există destul de multe conflicte între deciziile pe care le luăm acum și chiar legislație.
Dumneavoastră aveți cabinetul medical undeva în județul Dolj, da? Într-o comună din județul Dolj.
Da.
Ați primit echipamente de protecție din partea autorităților? Centrale, locale,
deci,
județene?
Nu. Mă refer la acele echipamente care să ne ajute pe noi, pe medici de familie. Măcar acel echipament minim prevăzut de către Organizația Mondială a Sănătății și Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, nimeni nu a oferit absolut nimic. Doar vreau să spun că astăzi am avut o discuție cu domnul primar. Dânsul mi-a trimis 500 de măști. E drept că nu din cele care sunt de folosință pentru noi, pentru medici, dar sunt foarte utile, în schimb, pentru populația din zonă, astfel încât pentru pacienții care se prezintă la cabinet și care prezintă simptome respiratorii și nu numai, pot să le ofer niște măști care vin, așa cum am spus, cumpărate de către Consiliul Local Sadova.
Personal, acum n-aș vrea să vă adaug un factor în plus de stres, dar totuși vă întreb așa, uman, dumneavoastră personal, vă e teamă că v-ați putea întâlni la cabinet cu un medic posibil suspect de o astfel de infestare? Da, cu un pacient.
Deci nu știu cum să-mi dau o definiție cât se poate corecta ceea ce simt în acest moment. Ce este că de această stare, această situație, noi o așteptam. Deci amintiți-vă că în discuțiile pe care le purtam la nivel profesional și în media legate de beneficiile vaccinării, de fiecare dată ne raportam la o posibilă epidemie, pandemie cu un virus nou care urma să apară și foloseam exemplul anului 1918 când vorbim de gripa spaniolă sau chiar anul 2009 atunci când a fost gripa porcină cu origine din Statele Unite, din California. Deci, într-un fel sau altul, acest pasaj al unui virus din zona animală către zona, către umanitate, era de așteptat. Era un fenomen care trebuia să apară. Sigur că nimeni nu știa când se va întâmpla. Hazardul a jucat un rol major în această apariție. Am ajuns, din păcate, să trăim aceste vremuri și de ce spun că există un anumit grad de anxietate? Pentru că, practic, situația aceasta, gândiți-vă la amploarea pe care o avem în acest moment legat de această pandemie, ea nu a mai fost întâlnită din 1918, adică de acum 102 ani până acum.
Se poate spune totuși că în actualul context numărul mai mare de cazuri sau cea mai mare proporție e dată de cazurile simple?
Da, cu siguranță. Deci 80% datele care vin din China, 80% dintre cazuri sunt cazuri ușoare. Eu chiar acum am un pacient sau, mă rog, patru pacienți, între care una dintre paciente este confirmată cu COVID, la care simptomatologia se manifestă doar printr-o tuse ușoară, respectiv o rinoree. Și atât. În rest, nimic altceva. Chiar pacienta mea îmi spunea astăzi, eu n-aș fi crezut că asta este vorba, aici e vorba despre coronavirus. Deci, cum spuneam, 80% dintre situații sunt cazuri ușoare. Se manifestă de la o simplă rinoree, o simplă durere în gât, eventual o stare subfebrilă și cam atât. Nu mai vorbesc de acele situații în care, practic, pacientul nu simte absolut nimic, dar este pozitiv. Lucru pe
și
care,
poate transmite, mă rog, altuia
și care poate
infecția.
Boala. Exact. Deci, vedeți, poate cea mai mare provocare pe care am avut-o eu în această perioadă a reprezentat-o discuțiile sau consilierea pacienților care s-au aflat, persoane care s-au aflat în izolare la domiciliu, cei care s-au venit din celelalte zone. Și vreau să vă spun că am o experiență cu aproximativ 150 de persoane până în acest moment, adică numărul pacienților mei care s-au întors este semnificativ.
Primiți de la autorități lista celor care vin din străinătate? Această listă ajunge la medicii de familie?
Da, ajunge. Este un proces, deci primim de la Direcția Sănătate Publică listele pe e-mail în care suntem informați vis-a-vis de pacienții care au intrat, dar acest lucru se întâmplă de obicei cu 2-3 zile întârziere față de momentul în care pacienții ajung în localitate. Și de ce spun asta? Pentru că de obicei când persoana intră în vamă, urmează ca acele fișe să fie transferate de la vamă către Direcția Sănătate Publică, Direcția Sănătate Publică să le prelucreze, să le introducă într-un soft și de-abia după aceea ajung la noi. De cele mai multe ori la noi, listele sunt deja completate pentru că eu cel puțin beneficiez la localitatea Sadova, județul Dolj, de aportul atât al echipei din Consiliul Local, din Primăria Sadova, echipă care e formată practic din toți membrii de la Departamentul de Situații de Urgență, precum și cei de la Departamentul Social.
Le reamintesc că ascultătorilor noștri suntem în dialog cu medicul de familie Gindrovel Dumitra și invit pe ascultători să participe direct la această discuție. Avem strânse deja câteva întrebări sosite prin SMS la 0748887766. Deschidem și telefonul în direct la numărul 021 312 10 54. Permiteți-mă, domnule doctor, să vă citesc deja o întrebare primită de la un ascultător. Liviu vă întreabă așa: sunt fumător, sunt mai afectat decât ceilalți sau are un risc mai mare?
Așa este, fumatul constituie un factor de risc suplimentar față de să zicem celelalte afecțiuni. Vestea este destul de tristă pentru că s-a observat că mortalitatea este oarecum direct proporțional și cu statusul de fumător. Bineînțeles, nu doar statusul de fumător reprezintă un factor de risc singular. El este de obicei asociat cu o boală pulmonară cronică obstructivă, adică o afectare pulmonară cronică cauzată de modificările pe care le produce fumatul la nivel pulmonar. Și atunci și asta reprezintă un indicator foarte important, pentru că în funcție de stadiul bolii și mai ales de gradul de afectare pulmonară, evoluția poate să fie influențată categoric de aceste două elemente.
Iată și o întrebare în direct din partea unui ascultător. Bună seara! Bună seara, vă ascultăm la radio!
Bună seara! Mă numesc Bâjoi George din Buzău, 60 de ani, și ar vrea să-l întreb pe domnul doctor dacă aș putea începe cu un tratament de imunizare. Pot să spun numele medicamentului?
Vă ascultăm!
Pot să spun numele medicamentului, da? Cu lui VAC.
Aceasta e întrebarea, că... da?
Da.
Haideți să ascultăm și răspunsul. Mulțumim pentru întrebare.
Da. Trebuie să vă spun că lui Vacu este un vaccinoid care este, mă rog, se adresează unor, cu totul și cu totul, altor microorganisme, alți germeni. Coronavirusul nu este inclus în structura lui Vacului și nici nu poate să fie introdusă. Deci, din acest punct de vedere, o apărare specifică strict pentru coronavirus nu există dobândită după administrarea lui Vac. În schimb, dacă ne referim practic la cealaltă apărare nespecifică, aici putem spune că am putea să avem avantaje, dar ceea ce spun în acest moment nu reprezintă o opinie bazată pe dovezi. Pur și simplu ne gândim că ar putea să fie. De ce? Până în acest moment nimeni nu a demonstrat sau nu s-a demonstrat nici din cazurile pe care le cunoaștem că produsul despre care ați vorbit dumneavoastră avea un beneficiu vis-a-vis de prevenirea sau, mă rog, influențarea formei de boală în cazul COVID-19.
Iată o întrebare primită prin SMS. De ce nu se vaccinează populația cu vaccinul pneumococic sau împotriva acestuia? Pentru că se știe că o mare problemă e suprainfectarea bacteriană a plămânului, întreabă un ascultător.
Este foarte bună întrebarea. Iarăși, în acest moment avem doar câteva studii care ne aduc detalii în ceea ce privește patologia asociată sau suprainfecțiile bacteriene asociate infecției cu COVID-19. Din păcate, pneumococul încă nu este printre germenii cei mai întâlniți în astfel de suprainfecții. În schimb, da, poate să fie o soluție pentru pacienții peste 65 de ani și pentru cei care au boli cronice să se vaccineze cu vaccinul pneumococic conjugat, 13 valent, care sunt disponibili pe piață în acest moment. O singură doză este suficientă pentru că e posibil, într-adevăr, să existe această suprainfecție bacteriană cu pneumococ și atunci vaccinul ar putea să prevină acest lucru.
Un apel în direct din partea ascultătorilor. Alo, bună seara!
Alo, bună seara, doamnă! O întrebare. Unu, nu mi-am făcut vaccinul antigripal, îl am la frigider. Dacă mai pot să-l fac, cel de anul trecut. Și în timpul acesta am consumat, pot să spun, oscilococ.
Mulțumim pentru întrebare. E o chestiune care a revenit în toate discuțiile noastre. Dacă faci vaccinul antigripal pentru gripele obișnuite, te poți proteja de COVID-19.
Nu te poți proteja de COVID-19, te poți proteja de o infecție concomitentă. COVID-19, SARS-CoV-2, adică coronavirus și gripă. Situație în care organismul ar fi cu mult mai solicitat, pentru că încă mai circulă gripa în acest moment, mai avem încă cazuri care sunt confirmate cu gripă. Dacă mă întrebați acum vis-a-vis de beneficiile pe care le-ați avea dacă v-ați vaccina în acest moment, nu pot să zic că nu pot exista beneficii, pot să existe, dar ideal ar fi fost să fie administrat vaccinul cu mult mai devreme.
Mă întreabă domnul Teodor prin SMS, pot elibera și medicii specialiști rețete online? Mă refer la afecțiunile cuprinse în programele naționale de sănătate. Și să știți că sunt mai multe întrebări referitoare la această modalitate de acordare a rețetelor, sau mai bine zis, cum ajung rețetele de la medic la pacient.
Da, deci singura, fără discuție, și medicii din ambulatorul de specialitate pot să elibereze rețetele online, nu au nevoie de bilete de trimitere pentru că pe această perioadă de urgență, stare de urgență, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a emis un ordin în care, și o hotărâre de guvern în același timp, în care este specificat acest lucru, și anume faptul că și medicii din ambulatoriu pot să efectueze o consultație la distanță și pot elibera documentele necesare, documente care se pot transmite pe e-mail sau pe o altă formă de transmitere electronică, Messenger, WhatsApp sau, mă rog, orice altă posibilitate, direct pacientului. Pacientul are mai multe posibilități, fie își printează acasă acea rețetă sau poate să meargă cu acel mesaj pe care l-a primit de la medicul de familie respectiv, de la medicul de altă specialitate, la farmacie, unde îl va transmite direct farmaciei.
În sensul acesta, tot prin SMS, doamna Florica ne spune că locuiește undeva la 40 de kilometri de Deva. Soțul are programat la specialist pentru diabet, dar cum să procedeze acum?
Depinde de care diabet vorbim. Dacă vorbim despre diabetul de tip 2, în această situație nu este nevoie să mai meargă la medicul de diabetolog pentru a-și prelungi scrisoarea medicală. În cazul în care diabet de tip 2, mă refer la cei care se află în tratament cu antidiabetice orale, deci fără insulină. Și dacă aveau acest tratament deja, adică aveau o scrisoare medicală care expiră în acest moment, noi putem să prelungim aceste medicamente, putem prescrie aceste medicamente în continuare chiar dacă scrisoarea medicală a expirat. Dacă vorbim despre un diabet nou, nu putem să inițiem terapia cu antidiabetice orale. Dacă soțul doamnei are și insulină, în această situație trebuie să meargă neapărat la medicul diabetolog sau să ia legătura cu acesta pentru a-i fi transmisă rețeta printr-un sistem online.
Încă o întrebare în direct. Bună seara!
Bună seara! Vă mulțumesc că m-ați primit. Mă numesc Elena, sunt din București, am 75 de ani. Referitor la hrană, noi bătrânii încercăm să mai ținem un post cât se poate. Dar ce ne recomandă, domnul doctor? Hrană pentru noi, că amețim, nu ne simțim bine. Vă rog din suflet.
Mulțumim pentru întrebare, doamnă, și multă sănătate.
Mi-a spus o întrebare foarte delicată, pentru că acum recomandarea mea trebuie să țină cont de foarte multe aspecte, printre care și acest aspect cultural legat de obișnuința de a ține post contează foarte mult în decizia dumneavoastră. Ce pot să vă spun eu în acest moment că este că dumneavoastră trebuie să vă evaluați propria conștiință pe de-o parte, iar pe de altă parte afecțiunile pe care le aveți. Și în cazul în care există probleme de sănătate, care, mă rog, pot la un moment dat să se agraveze datorită absenței proteinelor, atunci să luați cea mai corectă decizie. În schimb, pot să vă spun că mult mai important decât acest regim pe care doriți să-l urmați mai departe, îl reprezintă conduita dumneavoastră, adică să încercați maxim posibil să nu ieșiți afară din casă, să nu intrați în contact cu alte persoane și să încercăm să parcurgem împreună această etapă. Dacă sunt probleme de aprovizionare, mai ales în București, din câte cunosc, sunt atât de multe inițiative civice și mai ales grupări de voluntari care asigură pentru persoanele vârstnice cumpărăturile care sunt aduse acasă.
Apropo de obiceiuri, domnule doctor, se știe că în mediul rural oamenilor le place să se salute la gar, să-și facă vizite. În actualele condiții trebuie să stea fiecare în curtea proprie?
În mediul rural avem o particularitate. Vedeți, noastră, aici viața nu stă în loc. Dacă este pierdut momentul acum pentru semănat, dau un exemplu, acest timp nu mai poate fi recuperat în cursul acestui an. Sau dacă ne referim la zona din care vin, în care acum se lucrează asidu pentru a planta lubeniță, pe penele verde, mă rog, pe care cunoaștem foarte bine, iarăși acest timp nu va mai putea să fie recuperat niciodată. Oamenii aceștia muncesc la munca câmpului și munca câmpului este permisă, dar de fiecare dată dumneavoastră trebuie să înțeleagă că această distanțare socială este obligatorie. Dacă muncesc, sigur că pot să stea la gard de vorbă, dar să există cel puțin 2 metri distanță între cele două persoane care stau de vorbă. În cazul în care se întâlnesc pe stradă sau merg la munca câmpului, să evite la maximum acest contact social cu alte persoane. Iar dacă cumva totuși există echipe care lucrează în agricultură, e bine ca aceste echipe să fie cât mai stabile, astfel încât să se evite contactul cu alte echipe.
Și odată întorși acasă și oamenii de la munca câmpului, sigur, trebuie să se spele bine de tot cu apă și săpun.
Exact. Adică trebuie respectate și aceste condiții și nu numai odată întorși acasă, ci și la câmp trebuie folosit cât se poate de mult apa și săpunul. Știu că este greu la munca câmpului, unde de obicei lumea se spală cu o strop de apă, să zicem, pe care l-ai acolo. Dar acum trebuie să ne schimbăm un pic obiceiurile. Trebuie să ne uităm unii la alții. Trebuie să încercăm să ne controlăm acele gesturi, să zicem, automate, în care ducem mâna la gură, la nas, la ochi. Gesturi care practic creează condițiile pentru ca acest virus să fie adus de pe suprafețe sau de pe mâină murdare direct la nivelul porții de intrare. Ori, iată, sunt foarte multe de schimbat. Ascultătorii dumneavoastră trebuie să înțeleagă că avem, practic, pe lângă un proces de, să zicem, de distanțare socială, așa cum am spus puțin mai devreme, mai este încă un proces de educație, de fapt de autoeducație.
O întrebare în direct. Bună seara!
Bună seara! Mă numesc Soli Maria din București și am două întrebări scurte pentru domnul doctor. Prima, dacă cineva este bolnav de coronavirus și nu a știut, în schimb medicul pentru a avut probleme cu respirația, i-a recomandat antibiotic, dacă i-a făcut sau îi face rău acel antibiotic. Și întrebarea numărul 2, cel care este internat în spital și are plămânii plini cu lichid, nu i s-ar putea să face puncție sau de ce nu se face puncție, cum am văzut că se fac puncție.
Mulțumim pentru întrebări. Mulțumim pentru întrebări. La revedere.
Niciodată nu trebuie folosite antibioticele fără să existe o prescripție a medicului. Mai ales în cazul acestei infecții cu coronavirus. Acum, trebuie să oamenii să înțeleagă un lucru, că în momentul în care folosim antibioticele, acele microorganisme care ne ajută pe noi, pe organism, sunt distruse. Ori, în momentul în care, să zicem, apare o infecție cu oricare alt agent patogen, alt microb, acest microb luptă ca să ajungă să producă boala, luptă odată cu organismul, dar în același rând și cu acești micuți aliați pe care îi avem. Ori dacă folosim antibioticele din prima, fără să fie nevoie, noi nu facem altceva decât să ne distrugem proprii aliați, lăsând loc liber agentului patogen. Legat de cealaltă întrebare, vis-a-vis de faptul că plămânii sunt umpluți cu lichid, aici trebuie să facem o mică distinție. Nu știu dacă ascultătorul dumneavoastră va înțelege. Pe de-o parte, nu... Funcția se face nu atunci când plămânii sunt umpluți cu lichid, ci când cavitatea pleurală, adică cavitatea aceea unde există o lamă plină de lichid care înconjoară plămânii, devine, să zicem, o acumulare foarte mare de lichid. Vorbim despre această situație și anume de pleurezie. Atunci se poate face această funcție și este eliminat lichidul din pleurezie. În cazul nostru, în cazul infecției cu COVID, apare fenomenul de pneumonie interstițială acumulată de lichid în interiorul plămânului, în interstițiu și nu în jurul plămânului. Această formă de pneumonie interstițială nu se poate rezolva prin puncție.
Vă întreb un ascultător prin SMS, Valentin Mircea, dacă am o sinuzită netratată de 2-3 ani, e grav la contaminare?
Nu constituie acesta un factor de risc pentru, sau mă rog, n-am citit nicăieri legătura între sinuzita cronică și, să zicem, o evoluție nefavorabilă a infecției coronavirus. Nici nu pot să presupun ceva în acest sens. Probabil că nu există nicio fel de legătură.
Alt ascultător spune așa, cum se explică reacțiile diferite ale oamenilor la infectare?
Dacă am putea să explicăm acest lucru, probabil că am luat premiul Nobel în acest moment. Corelațiile pe care le vedem se referă practic la existența comorbidităților. A existat o explicație cum că organismul adult de obicei, sau mă rog, organismul copilului, știm foarte bine, copiii sunt foarte puțin afectați, organismul copilului este imatur și nu are capacitatea de a declanșa un răspuns puternic și atunci, iată, nu se produc aceste fenomene excesive din partea organismului care duc în final la insuficiență respiratorie și deces. Ori acest fapt ar fi, dacă am urma această explicație, ar însemna că persoanele adulte, cei din grupa de vârstă 30-40-50 de ani, să fie cei mai afectați. În realitate, cei mai afectați sunt vârstnicii. Persoanele, după cum vedem, începând cu vârsta de 60-70-80 de ani, aici apar marile drame în acest moment. Singura explicație pe care o avem o reprezintă, practic, modificările pe care le produc în timp acele comorbidități. Dacă un pacient are diabet zaharat sau dacă are hipertensiune arterială, mai ales netratate, necontrolate, aceste afecțiuni produc nu atunci, în momentul în care te infectezi cu coronavirus, ci în timp. Niște modificări la nivelul organismului, în special la nivelul microcirculației, care, aceste modificări, vor influența, în cazul apariției și a coronavirusului, evoluția ulterioară. Practic, una este când coronavirus vine, să zicem, pe un substrat, pe un pat, care este sănătos, rezistent, și alta este când vine pe niște modificări deja formate.
Pe un organism deja afectat de alte
exact,
boli, nu-i așa?
De alte boli, da.
Încă un apel în direct și cred că acesta este ultimul. Bună seara!
Bună seara, domnul doctor Dumitra, să rămână doamna Buzevan. Aș începe prin a vă spune că s-ar putea să fi găsit, fără să știu eu, un antidot la situație. Dar doar în momentul în care găsim antidot la iresponsabilitate, atunci vom găsi și la coronavirus. Și aș continua prin a-l întreba pe domnul doctor dacă cunoaște. De unde putem procura noi, cetățenii simpli, măști de protecție profesioniste, viziere, combinezoane? Pentru că ne punem problema că s-ar putea să erupă ca un vulcan situația aceasta și un membru al familiei ar trebui să, că n-are ce să facă, trebuie să iasă.
Mulțumim pentru întrebare. Mulțumesc pentru întrebare despre...
O întrebare justificată care vine practic pe un fond de teamă, de anxietate și este perfect justificată pentru că aceeași anxietate o simțim și noi personal medical. Din păcate, noi avem dificultăți uriașe și nu numai în România, oriunde în Europa sau în lume, chiar în Statele Americii, la a achiziționa aceste echipamente. Ăsta este și motivul pentru care Organizația Mondială a Sănătății a emis o recomandare de folosire rațională a acestor echipamente. Iar pentru persoanele care nu sunt bolnave, lucrurile sunt foarte simple. Vor trebui să poarte mască doar în anumite situații, și anume atunci când merg într-o aglomerare sau atunci când stau de vorbă cu persoane bolnave. Deci, cel puțin pentru acest moment, nu este încă cazul ca să folosim combinezoane sau viziere sau mai știu ce. În schimb, pentru personalul medical, cel care este dispus, predispus de fiecare dată a intra în contact cu persoane care pot să fie infectate cu COVID, în această situație există grade diferite de dotare care merg, de exemplu, în cazul cabinetului meu de medicină de familie, Organizația Mondială a Sănătății spune că este suficient să existe niște ochelari de protecție, o mască, un halat de unică folosință, respectiv mănuși în mână. Dacă discutăm, în schimb, despre personalul care lucrează în secție de terapie intensivă cu pacienți confirmați deja, la care trebuie să recolteze probe, inclusiv la nivelul aparatului respirator, în acel moment, de-abia acolo, discutăm despre necesitatea de a avea combinezoane sau alte forme de echipament care să protejeze la maxim, inclusiv acele măști performante. Ca să vă dau doar un exemplu, pentru mine, pentru cabinetul meu de familie, se recomandă ca să existe o mască chirurgicală simplă, nu acele măști FFP2, FFP3 și așa mai departe, sau N95. Acestea urmând să fie folosite tocmai din rațiuni de raționalizare în sectoarele care sunt cât se poate de fierbinți. Dar aș vrea să vă mai spun încă ceva. Toate aceste bariere despre care am vorbit puțin mai devreme și combinezoane și toate celelalte nu au nicio eficiență dacă nu știi să le folosești. Pentru că obiectivul numărul unu în momentul în care îmbraci combinezonul nu este ca să protejezi tegumentul sau hainele de o posibilă infecție, ci doar ca virusul care se ajunge pe aceste suprafețe să nu ajungă și la nivelul ochilor, nasului sau gurii. Ori, de foarte multe ori, multe persoane îi văd și pe stradă foarte bine echipați, dar își duc fără instinctiv mâna la ochi, își duc instinctiv mâna la gură, chiar își dau jos masca și o trag sub bărbie destul de, să zicem, ne la locul lui această mișcare, astfel încât toate eforturile pe care le-a luat până atunci de a folosi acest echipament sunt aruncate la gunoi printr-un simplu gest. Ducerea mâinii nespălate sau nedezinfectate la nas, la gură sau la ochi.
La final, domnule doctor, o întrebare care a revenit în mai multe mesaje din partea ascultătorilor noștri. Cine a fost infectat odată mai poate păți același lucru și a doua oară?
În principiu nu. În principiu se pare că există un anumit grad de protecție. Nu știm încă cât timp durează această protecție. Dar există și situații în care a apărut suprainfecția. E drept că reinfectarea, nu suprainfecția. Deci există și situații în care o persoană s-a îmbolnăvit și a doua oară de COVID-19. Dar acestea sunt excepții în acest moment. Acest lucru este explicabil de obicei prin o scădere a capacității de răspuns a sistemului imun după boală. Deci COVID-ul, chiar dacă produce o infecție ușoară, ea determină și o imunosupresie pasageră, adevărat, după această boală, care nu știm cât durează. Rămâne ca pe viitor să obținem răspunsurile și la aceste întrebări.
Mulțumesc foarte mult, domnule doctor, pentru toate răspunsurile pe care le-ați oferit ascultătorilor Radio România Actualități.
Cu mare drag.
Multă sănătate și dumneavoastră. Și multă, să aveți în continuare energie pentru toată munca pe care o depuneți la cabinetul medical, am înțeles, în mediul rural, în județul Dor. Și mulțumim medicului Gintrovel Dumitra, este și coordonator al grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei. Alte dialoguri de acest fel și în seriile următoare aici la Obiectiv România. Mirela Băzăvan sunt eu, vă mulțumesc astăzi pentru atenție. atenție. Nu uitați, ne regăsim și mâine după amiază între orele 4 și 8. Până atunci să aveți o seară frumoasă, rămâneți cu Radio România Actualități. Peste 8 minute și jumătate, știrile orei 20.
Obiectiv România la Radio România Actualități.